Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің әзеріңізге хақиқат жолы естіруін ұсынып отырғанымызға қуанышлымыз. Бүгін Мухаддис кітаптан Закария пайғамбар туралы үзінділер оқылады. Хабарды Абджали алып барады. Біз бенен бірге болыңыз, қадырдан тыңлаушылар.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Ауа, ескі келісімде Еремия, Даниил, Узаир пайғамбарлардан кейін Закария пайғамбар Құдайдың сөзін халыққа жеткізді. Енді жаратқан иенің Закария пайғамбардың ой санасына салған сөздерін талқылап көрейік. Закария кітабының бірінші бабында былай делінген: Жаратқан ие Баракияхтың ұлы Иддонның ақылығы Закария пайғамбарға сөзін арнап былай деді: Мен жаратқан ие сіздердің ата-бабаларыңызға қатты ашуланған едім. Ата-бабаларыңыз сияқты болмаңлар. Бұрынғы пайғамбарлар оларға былай деп дауыслап ескертеді ғой еді. Дүнияның билеушісі жаратқан ие мынаны айтады: Теріс жолдарыңыздан қайтып, жауыз істеріңізді тасланыңлар. Бірақ ата-бабаларыңыз маған құлақ салып тыңлаудан бас тартты, деп сақландырады жаратқан ие. Сол ата-бабаларыңыз қазір қай жерде екен? Бұрынғы пайғамбарлар да мәңгі жасаған жоқ. Бірақ та менің өзіме қызмет етіп жүрген пайғамбарларым арқалы жеткізген сөздерім менен шешімлерім ата-бабаларыңның басларына түсті ғой. Закария пайғамбардың жазуы 1-ші бап, 1-ші аяттан 6-ші аятқа дейін көзімді. Закария пайғамбарлардың еврейлерге айтқан ескертуін естідіңіз бе? Ол оларға былай деді: Мен жаратқан ие сіздердің ата-бабаңызға қатты ашуланған едім. Ата-бабаларыңыз сияқты болмаңлар. Құдай еврей халқының ата-бабаларына не үшін ашуланды? Өйткені олар Құдайдың жіберген пайғамбарларының сөздеріне құлақ салмады. Сондықтан олар Бабыл еліне тұтқынға түсті. Олардың ата-бабалары діншіл болса да, Құдай оларға арза болмады. Себебі олар пайғамбарлардың сөздерін қабылдаған жоқ. Сол уақыттағы еврейлер қазіргі замандағы біз барлық пайғамбарларға сенеміз дейтұғын 200-лерге ұқсайды. Олар Құдайдың жіберген пайғамбарларына сенбеген, өйткені пайғамбарлардың мухаддис жазуда жазылғанларын пісентетпейді. Олардың дінлері бар болса да, Құдай менен байланыслары жоқ болды. Еврейлердің ата-бабаларының көпшілігі осындай еді. Олар пайғамбарлардың сөздерін бағаламады. Олар Құдайды ауызларыменен құрметтегенімен, оның сөзін жүректеріне қабылдаған жоқ. Сондықтан Құдай оларға ата-бабаларындай болмауларын ескерту үшін пайғамбары Закарияны жіберді. Закария еврейлерге ескерту істегеннен кейін тез арада келуі тиіс құтқарушы туралы айта бастады. Закарияның құтқарушы туралы жазғанларының хәммесін қарастыруға біздің уақытымыз жетпейді. Сондықтан кейбір үзінділерді ғана оқимыз. Құдайдың жетелеуіменен жазған кітабының 9-ші бабында Закария пайғамбар құтқарушының Иерусалим қаласына ешекке мініп кіретұғын алдын ала жариялады: Уа Сион халқы, қатты қуан. Уа Иерусалим халқы, шадланып бақыр. Қара, өз патшаң саған келатыр. Ол әділ құтқарушы, кішіпейілдікпенен ешекке мініп алып, гүрренің жас ешектің үстінде отыр. Закария пайғамбардың жазуы 9-ші бап, 9-ші аят. Ал 11-ші бапта Закария жүді ахметлі һәм әжайып пайғамбарлық сөздер айтты. Олардың біреуі құтқарушы Иса Масихтің 30 күміс теңгеге сатылатығыны. Закария пайғамбар былай деп жазды: Сонан кейін мен, егер хош көрсеңіз менің хақымды беріңдер, хош көрмесеңіздер мейлі төлемей-ақ қойыңлар, дедім. Олар маған 30 мысқал күмісті терезеге тартып өлшеп берді. Мен 30 мысқал күмісті жаратқан иенің мухаддис үйінде гүлалшыға қарай лақтырып тасладым. Закария пайғамбардың жазуы 11-ші бап, 12-ші, 13-ші аят. 12-ші бапта Закария еврейлердің құтқарушыны тек сатып қоймай, оны өлтіретұғынын да алдын ала айтады. Закария Құдайдың мына сөздерін жазды: Мен Дауыттың әулады, менен Иерусалимнің халқына мейірім менен сыйыну рухын беремін. Олар өзлері түйреген адамы мені көріп, жалғыз ұлын жоқлағандай жоқлау айтатұғын болады. Олар тұңғышы қайтыс болғандай ол туралы қатты күйініп қайғыратұғын болады. Егер біреу одан мына көкірегіңдегі қандай жаралар, деп сұраса, ол бұл жаралар маған өз достарымның үйінде салынды, деп жауап береді. Закария пайғамбардың жазуы 12-ші бап, 10-ші, 13-ші һәм 16-ші аят. Осы сөздер арқалы Закария құтқарушының қолларында жаралар болатығын алдын ала айтты. Оның қолындағы жаралар қайықтан пайда болған еді, өйткені еврейлер римліктерді оны атана қағашқа шегелеп өлтіруге көндірді. Римликлер Иса Масихты атанакка шегилеп, онун бүйүрүн найза менен түйрөдү. Хаммеси де Закариянын алдын ала айтканындай болду. Закариянын пайгамбарлык сөздөрү жүзлөгөн жылдар бурун жасаган Дауттун Забур жырындагы 21-чи бап 17-чи аятта аяк колумду түйрөп жаралады деген сөздөр менен ажайып үйлөшөдү. Кадырлы агайын, Кудай сиздин мына хакыйкатлыкты жакшы билгениңизди каалайды. Куткаруучунун Атанак агачтагы өлүмү Кудайдын жүдөй эртеден түзгөн жобасынын ахметли бөлөгү. Кудай ушул жоба аркылуу Адам атанын урпагын күнөөнүн жазасынан куткаргысы келди. Адил, күнөөсүз куткаруучу нахаклар үчүн азап чегип жанын кыйды. Кудайдын баарлык пайгамбарынын сизге айтканы ушу. Куткаруучу Иса Масих туулмасынан 500 жыл бурун жасаган Закариянын пайгамбарлык сөздөрүн түшүнөсүзбү? Кудайдын пайгамбарларынын басылы жолламасы мынандай. Куткаруучу Иса азап чегип, өлүп, өлүмдөн кайта тирилген биринчи тулга болду. Энди ал оган ишенген ар бир адамдын күнөөлөрүн кечирилгенин һәм оган ишенген ар бир адамдын жаннетке баратынын жарыялайды. Сиз ушул хабарга сенесизби? Ямаса, Кудайдын пайгамбарларын тек ауызлары менен жарыялаган, бирок алардын хабарына ишенбеген еврейлер сыяктысызбы? Мухадис жазуудагы мына эскертүүлөргө диккат аударыңыз. Жаңа келисимде Салоникалыкларга арналган биринчи хат 5-чи бап 20-чи аятта онун пайгамбарлык эскертүүлөрүн хурметлеңилер деп жазылган. Ал Петрдин 2-чи хаты 1-чи бап 19-чу аятта жана биздердин элиде сенимилирээк болгон пайгамбарлардын сөздөрү бар. Таң атып, таң жолдузу жаркырагандай жүрөктөрүңүз толук түшүнүк ала турган күнгө дейин караңгы жерде нурун шашкан шырага окшоган пайгамбарлардын сөздөрүнө диккат аударсаңыз жакшы кыласыз. Мухадис жазууда элчилердин иштери китабы 26-чы бап 27-чи аятта сиз пайгамбардын сөздөрүнө ишенесизби дейди. Бул сиздин өмүрүңүздөгү ахметли суроого дурус жооп берүүгө жардамлашсын деген тилек менен бүгүнкү эстирүүбүздү жумаклайбыз. Диккат аударып тыңдаганларыңыз үчүн рахмет. Келеси аптеде Хава толкунунда сурашканча аман сау калыңыз. Таңыр ийем сизге яр болсун.
Dostlarım, ısının mine bağdarlamamızdı jumaqlayımız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge quanışlı türde İncil kitabın salıp jiberemiz. Bul kitap sizin ömürinizge, Kudaydın tayarlap koyganın bilüğünüzge jardem beredi. Toluk makan jayınızdı, atı jönünüzdü jazudu umutpağınız. Bizim makan jayımız Kazakstan, indeksi 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын. Қадырдан тыңлаушылар.
Bizler deyip